Azken asteotan asko idatzi eta hitz egin da 47 auziperatuek Madrilen sinatutako akordio judizialaren inguruan. Asko izan dira akordioa defendatzeko erabili izan diren argudioak eta asko ere horren kontra entzun ditugun kritika politikoak. Hala ere, niri akordioaren arrazoiak edota zer suposatzen duen kezkatzeaz gain, hain aipatua izan den errelato hitzak pentsarazi egin dit. Zer dela eta entzuten dugun hainbeste errelato hitza azken hamarkadan politika gintzan? Zer esan nahi du errelato hitzak eta ze zentzu ematen dio errealitatearen gaineko azterketari? Errelato hitza, hiztegi etimologiko batean begiratuz gero, relatuz hitz latinotik datorrela ikus dezakegu. Eta hitz honen azterketa sakonago batek dio gertatutako zerbait helaraztearekin zerikusia duela. Kontakizun edo ipun laburrekin lotzen ohi dela ere esaten dute. Errelatoaz edo errelatoetaz mintzatu izan denean helburu ezberdinekin egin da. Batetik, herritarren arteko balizko elkarbizitza bati begira, errelato ezberdinak entzutaren beharra defendatzen da. Bestetik, Euskal Herrian azken hamarkadetan bizitako gatazka politikoaren inguruko irakurketa politiko ezberdinen arteko lehiaz ari da. Batak bestea likatzen badu ere. Errelatoa edo errealitatearen gaineko interpretazioa ez da subjektibitate pertsonalari lotzen den zerbait. Guztiz lotuta dago barrenatuta daukagun pentsatzeko metodarekin eta munduan gure burua kokatzen dugun tokiarekin. Beraz, errelato hitza berria izan arren aspalditik datorren auzia da errealitatearen gaineko azterketa eta horren inguruko irakurketa politikoen arteko lehia. Baina errelato hitzak subjektibitate pertsonalari egiten dion erreferentziari esker pentsarazi ahal digu edozein errelato onargarria izan daitekeela. Hemen dago arriskua, subjektibitatearen izenean berriz benetako errealitatea izkutatzeko tresna berri baten aurrean aurkitzea. Hamaika dira eta izan dira boterea dutenek erabiltzen dituzten trikimailuak zapalduta gaudenok zapalduta gaudela izkutatzeko. Indartzunetarikoa, errealitatea, bai iragana, zinoraina, desitzuratzea, zapalkuntza bera, desagerraraztera arte edo zapalduak zapaltzaile gisa agertu arte. Errelato hitzak, errealitatea, ari ematen dion subjetibitate hori honetarako baliatu alda. Errelato hitza beharrean, historia idaztea zitze egingo bagenu, pizu bere emango genioke, ez aldaran errelato hitzak bere baitan iragana interpretatzeko modu bat, bukatzeko, azken hausnarketa errelato hitzetik oso lotuta dagoen memoria historikora jauzi eginez. Zer gertatu da Euskal Herrian iraiaren 27-arekin? Nola da posible urteetako lanaren ondorioz egun Euskal Herriko osorik politizatuen etariko batean gazte batek gudari eguna zer den galdetzea? Errelatoaz, asko mintzatu arren gure historia azten ari garela esango nuke. Bidenetatik, orainean norazean gabiltza eta etorkizuna galtzeko arriskuan gaude.